ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสนี้เป็นโอกาสเนื่องด้วยอาสาหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว เป็นโอกาสที่ควรจะทำความเข้าใจความรู้สึกในใจความระลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญนี้ให้สมควรกันอาตมาจะขอกล่าวคำปราศรัยแก่ท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ซึ่งจะเรียกว่าของขวัญในวันอาสาฬหบูชาก็ได้จะเรียกว่าพรในโอกาสอาสาฬหบูชาก็ได้หรือจะเรียกให้ไกลไปกว่านั้นอย่างที่เขาชอบเรียกกันว่ามันเป็นคุ้มทรัพย์ที่คนพบในวันอาสาฬหบูชานี่ก็มีเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสมบัติก็ได้กระทั่งว่าเป็นบ่อขุดทองก็ได้มันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าท่านทั้งหลายจะสามารถกระทำหรือไม่เท่านั้นถ้ามีความสามารถกระทำก็จะสำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวเป็นอุปมานั้นได้จริงทีนี้จะดูกันถึงข้อที่ว่าอาสาฬหบูชานี่เป็นวันเนื่องด้วยอะไรเป็นวันที่เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักรเรียกกันว่าธรรมจักรกับวัตตนะคือการยังธรรมจักรให้เป็นไปเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศอาณาจักรใหม่ขึ้นมาเพื่อความรอดนะของมหาชนในโลกมันอยู่กันในอาณาจักรของมารมาตลอดกาลนานบัดนี้จะได้มาอยู่ในอาณาจักรใหม่ของพระพุทธองค์ซึ่งอยู่นอกอำนาจของมารทำไมจะเรียกอาณาจักรคำว่าอาณาจักรหมายความว่าขอบเขตของอำนาจที่ถ้าใครตกเข้าไปอยู่ใต้อำนาจหรือขอบเขตอันนั้นแล้วจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอาณาจักรนั้นๆถ้าตกอยู่ใต้อาณาจักรของมารก็ต้องเป็นลูกน้องของมารจะต้องประพฤติตามมารถ้าอยู่ในอาณาจักรของพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จึงได้เรียกว่าอาณาจักร ทีนี้ดูกันถึงอาณาจักรของมารกันก่อนว่าคนในโลกได้ตกอยู่ในอาณาจักรของมารมาตั้งแต่เมื่อไรนี่มันบอกไม่ได้แปลว่าเมื่อไม่รู้ธรรมะมันก็ตกอยู่ในอาณาจักรของมารก่อนแต่การเกิดขึ้นแห่งธรรมะไอ้คนเราก็อยู่ใต้อาณาจักรของมารและอยู่มาเรื่อยๆเรียกว่าโบราณกาลอาณาจักรที่จะต้องสนใจเปรียบเทียบกันก็คืออาณาจักรของมารหรืออาณาจักรของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วอาณาจักรของมารมีลักษณะอาการเป็นความผิดพลาดมีแต่ความผิดพลาดอยู่ในอาณาจักรนั้นจะเรียกอย่างภาษาสมัยใหม่ก็ได้คือว่ามันมีแต่พวกซ้ายจัดหรือขวาจัดซ้ายจัดมันก็คือเป็นไปในทางตามใจตัวเป็นกามารมณ์ถ้าขวาจัดมันก็เป็นความเครียดที่ตรงกันข้ามด้วยความงมงายบ้าบออะไรชนิดหนึ่งอย่างซ้ายจัดเรียกในบาลีว่ากามสุขันลิกานุโยคคือประกอบตนพัวพันอยู่ในความสุขอันเนื่องมาจากกามบางทีก็เรียกว่าปฏิปทาที่เปียกชุ่มอยู่ในกามคืออาคาลหะปฏิปทาบูชากามสุดเวียง จนไม่มีศีลธรรมในสภาวะเช่นนั้นอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามงมงายในการที่จะทรมานตนให้ลำบากโดยคิดว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้กิเลสหมดไปหรือเป็นการประชดกามอย่างนี้มีมากในสมัยโบราณแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีมากหากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหายไปเพราะโลกมันสมัครที่จะบูชากามกันไปเสียทั้งหมดการที่จะประชดกามหรือจะทรมานกามมันก็ไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีบัดนี้ปัจจุบันนี้มันเหลืออยู่แต่อาณาจักรของมารชนิดทรายจัดคือการจมอยู่ในกามคุณหรือกามสุขบูชาการกินดีอยู่ดีกันทั่วโลกไม่บูชาการกินอยู่แต่พอดีมาถึงสมัยก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิทยาศาสตร์นั้นส่งเสริมการกินดีอยู่ดีเรียกว่าการส่งเสริมกามนั่นเองก็ยิ่งก้าวหน้าในทางนี้จนไม่มีมาตรฐานว่าอย่างไรพอดีมันมีแต่ยิ่งขึ้นไปยิ่งเกินขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งถือว่าพอดีเอาความเกินนั่นเป็นความถูกต้องความก้าวหน้าในทางวัตถุจึงไม่มีขอบเขตอันจำกัดไม่มีคำว่าเกินสำหรับผู้ที่เป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยถือการฟุ่มเฟือยทุกระดับนะว่าเป็นความพอดีถ้าเลื่อนความฟุ่มเฟือยขึ้นไปอีกก็ช่วยกันสมมติว่านั่นพอดีมันก็มีความถูกต้องอยู่ที่ความเกินคนก็บูชาความลุ่มหลงในความเกินนั่นแหละว่าเป็นความเจริญด้วยดีเถิดที่ว่าความเจริญสมัยนี้ก็คือการลุ่มหลงอยู่ในความเกินความเจริญชนิดนี้คือความหลงผิดอย่างยิ่งกำลังให้เกิดวิกฤตการณ์ในโลกอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเป็นความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกทิศทุกทางทุกอย่างทุกประการนี่อาณาจักรของมารซึ่งเรียกว่าอาณาจักรแห่งกามก็ได้พระเจ้ากามเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรไอสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามอำนาจแห่งกามอยากจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรแห่งกามอาณาจักรแห่งกามแห่งโลกปัจจุบันนี้เป็นไปมากข้าวก็สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาอีกคืออาณาจักรแห่งความกลัวและอาณาจักรแห่งความโศกเศร้าคนที่หลงกามเท่านั้นนะที่จะมีความกลัวเพราะว่าเขากลัวจะตายไม่ได้เสวยกามหรือว่ากลัวว่ากามจะหลุดหายไปความกลัวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับของสองสิ่งนี้เดี๋ยวนี้มีแต่ความกลัวตายก็เพราะว่ากลัวจะไม่ได้อยู่เสวยกามกลัวโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถจะเสวยกามกลัวมีมูลมันมาจากสงครามหรือเศรษฐกิจทั้งหลายมันก็มีความหมายเนื่องมาจากกลัวการที่จะไม่ได้บริโภคกามทีนี้ก็มีอาณาจักรแห่งความโศกเพราะว่ามันมีกามมากเท่าไรก็จะมีความพลัดพรากจากกามมากขึ้นเท่านั้นพลัดพรากจากกามทีไรมันก็มีความโศกเกิดขึ้นคนในโลกนี้จึงมีความโศกมากขึ้นจนจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรแห่งความโศกก็ได้ขอให้ดูพิจารณาดูใครควรดูทั่วทั้งโลกว่าเรากำลังมีความกลัวเพิ่มขึ้นในจิตใจอย่างไรมีความโศกเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรในโลกยุคนี้นี่อาณาจักรแห่งความโศกและความกลัวปรารถนาจะได้กามแล้วก็แย่งชิงกามถึงกันและกันก็เกิดอาณาจักรใหม่ต่อไปอีกคืออาณาจักรแห่งการประหัตประหารทำลายชีวิตกันอย่างยิ่งจนเรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลคือสงครามนั่นเองถ้าไม่มีสงครามโดยเปิดเผยก็มีสงครามอันเร้นลับหรือโดยอ้อมส ซึ่งเราเรียกกันว่าสงครามบนดินก็มีสงครามใต้ดินก็มีตลอดแห่งเวลาที่เป็นสงครามมันก็เป็นการประหัตประหารทั้งนั้นนี่นะอาณาจักรแห่งการประหัตประหารคือโลกปัจจุบันขั้นแรกก็เกิดอาณาจักรใหม่ต่อไปอีกคืออาณาจักรแห่งความร้ายศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่ในอาณาจักรนั้นเพราะเป็นทาสของกามกันไปเสียหมดความร้ายศีลธรรมถ้าไม่เกิดพระเจ้าเงินตราถือเงินเป็นใหญ่เกิดพระเจ้าอาวุธยุทธปัจจัยบูชาการมีกำลังอำนาจอาวุธนี่พระเจ้านี่ก็กำลังครองโลกคือว่าโลกกำลังลุ่มหลงอยู่แต่ที่จะแสวงหาเงินตราและอาวุธอันเป็นปัจจัยแห่งการประหัตประหารนี่เรียกว่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมีแต่การประหัตประหารแม้การเศรษฐกิจก็ใช้เพื่อประหัตประหารผู้อื่นใครมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าก็ทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามได้มีแต่สงครามเศรษฐกิจเร้นลับอย่างเร้นลับจะมีสงครามฆ่าฟันประหัตประหารกันเป็นสงครามที่เปิดเผยโลกกำลังมีอย่างนี้จะเป็นอาณาจักรแห่งมารโดยสมบูรณ์ที่นี่ก็จะมาดูกันถึงหนทางออกไปจากอาณาจักรนี้หนทางออกไปจากอาณาจักรของมารก็มีแต่ทางเดียวเท่านั้นคือการกลับเข้าไปสู่อาณาจักรของธรรมอาณาจักรของพระพุทธเจ้าอาณาจักรแห่งความมีศีลธรรมจะเรียกว่าอาณาจักรแห่งเมตตาก็ได้มีความรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เป็นหลักสำคัญในอาณาจักรนั้นมีแต่ความเมตตาความเมตตานั้นเป็นตัวศีลธรรมเราจึงเรียกว่าอาณาจักรแห่งศีลธรรมหรืออาณาจักรแห่งความเมตตาซึ่งได้อยู่ในอาณาจักรชนิดนี้แล้วก็มีความรอดดังนั้นเราจะได้พิจารณากันถึงอาณาจักรศีลธรรมดูความหมายของคำว่าศีลธรรมศีลธรรมศีลแปลว่าปกติศีลธรรมก็แปลว่าสิ่งที่ให้เกิดความปกติหรือเหตุให้เกิดความปกติสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนมันก็ปกติตามธรรมชาติขั้นมีอะไรมาแทรกแซงปรุงแต่งรบกวนมันก็เปลี่ยนเป็นวุ่นวายยิ่งมีสิ่งปรุงแต่งก้าวหน้าเท่าไรมันก็สูญเสียธรรมชาติเดิมมากขึ้นเท่านั้นเราดูว่าในโลกเรานี่เมื่อก่อนลูกเป็นดวงไฟแล้วเย็นลงเป็นก้อนหินแข็งๆไม่มีอะไรสงบเงียบเรียบร้อยต่อมาในโลกนี้มันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นมีน้ำมีอากาศมีอะไรชนิดที่ทำให้มีชีวิตมันก็เกิดชีวิตมันก็รกไปด้วยต้นไม้ต่อมามันก็เกิดสัตว์ต่อมามันก็เกิดคนแต่ยังไม่ก้าวหน้าอะไรมากมันยังมีความปกติตามธรรมชาติเหลืออยู่มากวุ่นวายน้อยท่านเจริญมาเป็นมนุษย์ที่รู้จักทำนั่นทำนี่ก้าวหน้าทางวัตถุมากขึ้นมันก็มีความวุ่นวายมากขึ้นเพราะมันไปรู้จักของอร่อยข้าวมันติดในรสของอร่อยแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็ได้แย่งชิงกันด้วยความเห็นแก่ตัวดูอีกทางก็ว่าทารกอยู่ในครรภ์ไม่รู้จักอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็นอนหลับมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่ต้องได้รับโทษจากความอร่อยและไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดที่จะแย่งชิงใครขันทารกออกมาจากครรภ์อายตนะของเขาทำหน้าที่จนรู้จักอร่อยไม่รู้จักไม่อร่อยเป็นต้นมันก็หลงในความอร่อยมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวมีตัวกูมีของกูเพื่อจะยึดครองความอร่อยนั้นดูเห็นได้ว่าความวิกฤตการยุ่งยากลำบากและสำรสายนั้นมันมาจากการก้าวหน้า ในการที่มีอะไรมากระตุ้นมากขึ้นนั่นเองคนไทยเราสมัยก่อนโน้นเมื่อยังไม่เรียกว่าไม่ทันสมัยกินอยู่นุ่งห่มใช้สอยอย่างไม่ทันสมัยเขามีความปกติสุขมากกว่าขั้นเดี๋ยวนี้ไปตามพวกที่ทันสมัยมีแต่ความฟุ่มเฟือยเฟ้อเกินจำเป็นหาความสงบสุขไม่ได้เมื่อเราไม่รู้จักใช้สบู่ถูตัวเรามีความสงบสุขมากกว่านี้เมื่อเรายังเปิบข้าวด้วยมือไม่มีช้อนซ่อมใช้เราก็ยังมีความสงบเงียบมากกว่านี้เดี๋ยวนี้มีอะไรๆสารพัดอย่างจนยุ่งไปหมดนี่เรียกว่าเสียความปกติแล้วไม่ใช่แต่อย่างนั้นมันเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันมากขึ้นมามนุษย์เปลี่ยนแปลงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่เปลี่ยนแปลงมันมีโรคภัยไข้เจ็บเท่าเดิมมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงมากก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นมากมายจนกล่าวได้ว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานที่ว่าคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บยุ่งยากลำบากมากมายกว่าสัตว์เดรัจฉานเราต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและพร้อมกันนั้นเราก็สร้างเรือนจำเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีที่สุดดูแล้วมันเกินส่วนฉันว่าคนเพิ่มมากขึ้นเท่านี้ควรจะสร้างโรงพยาบาลเพียงเท่านี้แต่มันต้องสร้างเพิ่มขึ้นเกินส่วนเพราะว่าไอ้ความเฟ้อหรือความเกินนั้นมันมากเกินไปเรามีเรือนจำเกินส่วนมีโรงพยาบาลเกินส่วนเพราะว่าความเจริญก้าวหน้านั้นมันมากและมันเร็วเกินไปเมื่อไรคนทั้งโลกจะได้มานั่งพูดจาปรึกษาหารือปรับทุกข์กันในเรื่องนี้ว่าเราละภาวะแห่งศีลธรรมกันมาไกลถึงขนาดนี้ไม่มีความปกติมีแต่ความวุ่นวายภาวะศีลธรรมคือภาวะปกติเหตุแห่งศีลธรรมคือเราประพฤติสิ่งที่จะให้เกิดความปกติมีผลออกมาเป็นความปกตินี่เรียกว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่ามีความปกติแล้วมันจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูถึงคนกันบ้างคนที่มีศีลธรรมนั่นเป็นอย่างไรคนที่มีศีลธรรมก็คือไม่เป็นทาสของกิเลสไม่มีกิเลสมาบีบบังคับให้ทำอย่างฝืนศีลธรรมเห็นได้ง่ายๆว่าเขาไม่หลงอร่อยอร่อยไม่หลงในความอร่อยอร่อยทางเนื้อหนังเขารักษาความเป็นธรรมความถูกต้องไว้เสมอมันก็ไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดไปในทางที่จะเป็นทาสของกิเลสแล้วเกิดความทุกข์คนที่มีศีลธรรมนั้นรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเขามีความรู้ว่าเราไม่อาจจะอยู่คนเดียวในโลกได้ หรือว่าแม่เขาจะยกโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้อยู่นั่นเองเราต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันมากๆมีความจำเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่กันด้วยความรักถ้าเห็นแก่ตัวมันก็รักกันไม่ได้เมื่อรักกันได้มันก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวดังนั้นผู้ที่มีศีลธรรมจึงไม่เห็นแก่ตัวแต่มีความรักผู้อื่นมีความรักผู้อื่นแล้วก็ฆ่าใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วก็ขโมยของใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วก็ล่วงกาเมใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วโกหกหลอกลวงไม่ได้จะทำดื่มน้ำเมาหรือทำไม่ดีคนอื่นรำคาญเพียงแต่คนอื่นรำคาญก็ทำไม่ได้นี่เพราะความรักผู้อื่นเขารู้จักหน้าที่ในการที่จะรักผู้อื่นไม่รักตัวข้างเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จัดการเพื่อความสุขสันติสุขของตนมันก็ต้องทำพร้อมกันไปอย่างที่หลักธรรมะมีอยู่ว่าเห็นแก่ประโยชน์ตนและแก่ประโยชน์ผู้อื่นคือเห็นแก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเนื่องกันจึงทำหน้าที่นี้อย่างยิ่งทำหน้าที่ช่วยตนช่วยผู้อื่นหรือช่วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นคนมีศีลธรรมจึงทำงานสนุก และเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเพราะเขาทำงานเพื่อเห็นแก่ธรรมไม่ธรรมะไม่จะเห็นแก่กิเลสทำงานโดยการเห็นแก่ความถูกต้องคือธรรมะมีธรรมะแล้วก็พอใจตัวเอง เคารพตัวเองนับถือตัวเองเพราะมีธรรมะมันก็เลยทำให้ทำงานสนุกมันก็ทำได้มากแล้วก็เป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำการงานไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาปัจจัยแห่งความสนุกสนานสำราญอะไรเพราะมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อทำการงานไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหาความสุขที่ไหนอีกเพราะมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อกำลังทำงานพูดอย่างนี้คนธรรมดาไม่เชื่อและไม่ยอมเชื่อเพราะเขาไม่รู้จักทำจิตใจให้สนุกเมื่อทำการงานและไม่เคยเป็นสุขเมื่อทำการงานเขาให้มันเหนื่อยมันลำบากไปขโมยดีกว่าไปโกงดีกว่าไปคอร์รัปชันกันดีกว่านี่เรียกว่าทำงานไม่สนุกและไม่เป็นสุขเมื่อทำการงานส่วนคนมีศีลธรรมนั้นทำงานสนุกคนมีศีลธรรมย่อมทำงานสนุกคนไม่มีศีลธรรมทำงานไม่สนุกเพราะมันเหนื่อยก็คิดว่าไปขโมยดีกว่าแล้วก็ไปขโมยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนทำมีศีลธรรมทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานไม่ต้องใช้เงินซื้อหาปัจจัยแห่งความสำราญเงินมันก็เหลือมากยิ่งกว่านั้นคนที่มีศีลธรรมนั้นทำงานได้มากมีผลงานมากแล้วก็กินแต่พอดีเก็บไว้แต่พอดีมันก็มีเหลือมันก็เหลือกว่ามีสำหรับจะช่วยผู้อื่นดังนั้นเขาจึงอาจจะช่วยผู้อื่นเขามีความพอใจเมื่อทำงานเป็นสุขเมื่อทำงานเขามีความพอใจเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขามีความสุขเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขามีสวรรค์เมื่อมีความพอใจในตัวเองไม่มีนรกคือความยุ่งยากลำบากใจขอจำไว้ว่าสวรรค์นั่นคือความรู้สึกที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้นรกนั่นความรู้สึกที่รู้สึกขยะขยงต่อตัวเองยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงสวรรค์คือความนับถือตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นรกนั่นคือความขยะขยงต่อตัวเองจนยกมือไหว้ไม่ลงขอจะจำไว้ดีๆคนมีศีลธรรมมีความสุขแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินนักเขาเกลียดความสุขปลอมคือความสังเริงสำเริงสำราญของกิเลสนั่นเป็นความสุขปลอมไม่ใช่ความสุขเป็นแต่ความเพลิดเพลินเขาจึงอยู่ได้ความสงบสุขมากคือเวลาที่ไม่มีกิเลสนั้นมีมากอย่างนี้เราเรียกว่าเขาอยู่กับนิพพานมากกว่าอยู่กับกิเลสคนธรรมดาอยู่กับกิเลสมากกว่าอยู่กับนิพพานคนธรรมดาจึงน่าละอายแมวน่าละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเขามีความทุกข์น้อยกว่าคนชนิดที่อยู่กับกิเลสเต็มไปด้วยความทุกข์คนมีศีลธรรมมีชีวิตสดชื่นรื่นเริงบันเทิงถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับว่าผีเสื้อสวยๆบินไปบินมาแสวงหาน้ำหวานจากดอกไม้สวยงามไม่มีความทุกข์เลยเอาอุปมาเพียงเท่านี้ว่าอุปมาของคนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทำงานเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นสิ่งสุดท้ายที่จะพูดก็คือว่าทำอย่างไรเล่าจึงจะมีศีลธรรมอยากจะพูดว่ารู้จักละอายแมวละอายสุนัข กันเสียบ้างสิมันมีความสุขสงบมากกว่าคนถ้าเรารู้จักละอายแมวละอายสุนัข กันเสียบ้างมันก็จะหันกลับมาหาศีลธรรมตีค่าของความเป็นมนุษย์กันเสียใหม่ถูกต้องว่ามนุษย์นั้นมันต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามันมนุษย์แล้วว่ามีใจสูงเหนือปัญหาเหนือความทุกข์จึงดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจงสงสารสภาพความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันของตนกันให้มากว่ามันน่าสงสารพยายามให้เกิดมานี่เกิดเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอย่ามีจิตใจต่ำเลยสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมของพระอริยเจ้ากันเถิดคือเป็นสาวกของพระอริยเจ้าเป็นวิธีที่จะทำให้มีศีลธรรมให้ศึกษาพระนิพพานให้แจ่มแจ้งทำพระนิพพานให้แจ่มแจ้งอย่าโง่หลงว่าอีกร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติจึงจะนิพพาน ต้องนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเมื่อใดว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเป็นนิพพานรู้จักเวลาที่จิตใจว่างจากกิเลสกันซะบ้างแล้วมีความพอใจในนิพพานนั้นแล้วให้รู้ว่าความที่ว่างจากกิเลสอยู่เป็นคราวๆนี่แหละช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้รอดอยู่ได้ถ้าเรามีกิเลสตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงเราต้องตายแล้วเพราะความบีบคั้นของกิเลสเดี๋ยวนี้เวลาที่เราว่างจากกิเลสเป็นนิพพานมันมีมากกว่าเราจึงรอดชีวิตอยู่ได้นี่คือพระคุณของพระนิพพานจงรู้จักพระคุณของพระนิพพานอย่าได้เนรคุณของคุณของพระนิพพานต่อไปอีกเลยรู้เห็นว่าพระนิพพานมีพระคุณในการหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ถนอมชีวิตไว้คุ้มครองชีวิตไว้ไม่ให้ต้องตายไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากพระนิพพานคือภาวะที่ว่างจากกิเลสรบกวนเมื่อไรไม่มีกิเลสรบกวนเมื่อนั้นเรียกว่าอยู่กับนิพพานเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็รักพระนิพพานจิตใจก็จะน้อมไปเพื่อความมีศีลธรรมจะเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อความมีศีลธรรมเข้าเป็นสมาชิกของพระอริยเจ้ามีความเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเพราะว่าสงสารสภาพของมนุษย์ที่มันน่าละอายสัตว์พระตีฆ่าของมนุษย์ต่ำเกินไปจึงไม่รู้จักละอายสัตว์ขอให้คนเหล่านี้ตีฆ่าแห่งความเป็นมนุษย์ของตนให้ถูกต้องจนรู้จักละอายสัตว์แล้วก็ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มีศีลธรรมไม่เป็นทาสของกิเลสต่อไปรักผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวชีวิตเป็นความสุขเป็นความสนุกอยู่ในตัวคือทำงานสนุกและมีความสุขเมื่อกำลังทำงานมีผลงานก็กินเก็บแต่พอดีเหลือก็มีช่วยผู้อื่นมีความพอใจตลอดเวลายกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาก็คือมีสวรรค์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องตกนรกนี่แหละท่านคิดดูเถิดว่านี่เป็นของขวัญอันประเสริฐที่เราควรจะนึกถึงในโอกาสแห่งอาสาฬหบูชาเป็นบ่อทองที่จะขุดทองได้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสมบัติอย่างสูงสุดคือนิพพานมีธรรมะเป็นสมบัติมีนิพพานเป็นสมบัติควรจะเรียกว่ามันเป็นเพชรพลอยซึ่งเป็นคำสมมติสำหรับสิ่งที่ถือกันว่ามีค่าที่สุดเป็นที่พอใจที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาได้แห่งของขวัญในวันอาสาฬหบูชาโดยนัยยะดังกล่าวมาแล้วมีความเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ